Վրաստանում այսպես կոչված կոհաբիտացիայի, այսինքն գոյակցության շրջանը քաղաքական իմաստով այդ տերմինը կիրառում են, երբ երկրի նախագահը հայտնվում է ընդդիմադիրի վիճակում։ Վիզինա Իվանիշվիլիի վերացական երազանքը հաղթել է եւ կառավարություն է ձևավորում, մինչդեռ ուժային իրական լծակներից շատերը դեռ նախագահ Սահակաշվիլիի ձեռքում են։ Եվ այդպես կլինի մինչեւ այն պահը, երբ ուժի մեջ կմտնի սահմանադրական բարեփոխումն ու իրական գործադիր իշխանությունը վարչապետը կստանձնի։ Գեորգ, երազանքը արդեն կազմել է կառավարություն, ինչպես կազմը գնահատում վերլուծաբանները։
Ընդհանրապես կազմը առայժմ լուրջ այսպես վերլուծության չի ընդարկվել, որովհետև այն փոքրինչ անսպասելի էր որոշ առումներով, բացի այդ տնտեսական բլոկի նախարարների մի մասը, ինչպես օրինակ էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարները դեռ նշանակված չեն, պետք է նշել, որ ամենաանսպասելին իհարկե Միլան ֆուտբոլային ակումբի Վրաստանի հավաքականի նախկին առաջատար Կահակալաձեի նշանակումներ փոխվարչապետի պաշտոնում, նա համակարգելու է տարածքային կառավարման ոլորտը, մյուս փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Ալասանյան, և սա թերևս գլխավոր ինտրիգներ է այս հանակումների, քանի որ Ալասանյայի անունը նշվում է նաև որպես վրացական երազանքի նախագահության ապագա թեկնածու, և այս առումով, սակայն Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր առավոտյան կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, ոչ, Ալասանյան առայժմ շատ ավելի հետաքրքիր մի գործ ունի, նա լինելու է իմ տեղակալը և համատեղելու է այդ պաշտոնը նաև պաշտպանության նախարարի պաշտոնի հետ։ Փաստորեն, ապագա վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին կունենա երկու տեղակալ, և այս առումով Ալասանյայի դերակատարությունը թերևս առանցքային կլինի, որովհետև Ալասանյայի նշանակումը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակում է մի հստակ բան, որ բանակցությունների ընթացքում, որոնք շարունակվում էին գրեթե մեկ շաբաթ, Սահակաշվիլին համաձայնեց նաև ուժային կառույցները հանձնել վրացական երազանքին։ Ալասանյան ուժային կառույցներում աշխատանքի որոշակի փորձ ունի, 90-ականներին նա երկրի պետանվտանգության նախարարության աշխատակից է եղել, ապա տեղափոխվել է դիվանագիտական ծառայության, 2006-2008-ին զբաղեցրել է Մակում Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչի պաշտոնը։ Նշեմ, որ Ալասանյայի հայրը խորհրդային պետանվտանգության կոմիտեի գեներալ էր, և նա մասնակցել է աֆղանական, ապա նաև աբխազական պատերազմին, զոհվել է 93-ի աշնանը Սուխումիում։ Բացի այդ, Ալասանյայի ընտանիքի մեկ այլ անդամ նախարարական պաշտոն ստացավ այսօր, նրա կնոջ քույրը Մայա Փանջիկիձեն նոր կառավարությունում զբաղեցնելու է արտգործնախարարի պաշտոնը։ Փանջիկիձեն արդեն իսկ հայտարարել է, որ նա չի վերանայելու Վրաստանի արտաքին քաղաքական կուրսի հիմնական շտրիֆները, սակայն ասել է, մենք կզբաղվենք նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորմամբ, ինչպես նաև գրավյալ տարածքների վերադարձով։ Պետք է նշել, որ որոշակի, այսպես ասենք, ռեաբիլիտացիայի են ենթարկվել Շևարնաձեի թիմի որոշ անդամներ, համենայն դեպս Շևարնաձեի օրոք նախարարական պաշտոններ զբաղեցրած երկու անձիկ, Ամիրան Գամքրելիձեն և Դավիթ Քիրվալիձեն, այս կառավարությունում ևս ներկայացված են լինելու, նրանց են տրվել առողջապահության և գյուղատնտեսության նախարարների պորտֆելները։ Հետաքրքրական է ներքին գործերի նախարարության պահը, եթե մեկ տասնամյակ եղել է Սահակաշվիլի իշխանության այսպես ամենաառանցքային հենասյուներից մեկ, այսօր այս գերատեսչությունը ղեկավարելու է Իվանիշվիլի ստեղծած Քարթու միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Նոր կառավարությունում բավական լուրջ դերակատարություն կունենան վրացական երազանքին մաս կազմող հանրապետականները, համենայն դեպս այս կուսակցության ղեկավարներից մեկը, Դավիթ Սուպաշվիլին, ըստ ամենայնի կզբաղեցնի նոր գումարման խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնը, և վերջում միայն հավելեմ, որ իշխանության հանձնման մանրամասները հայտնի կդառնան թերևս վաղը, երբ ըստ ամենայնի կայանա Բիդինա Իվանիշվիլի և Միխայել Սահակաշվիլի դեմ արդեմ հանդիպումը, համենայն դեպս որոշ վրացական աղբյուրներ պնդում են, որ այս հանդիպումն արդեն իսկ նախատեսված է, և երկու գործիչները, այսինքն գործող նախագահը և ապագա վարչապետը, կհանդիպեն և կքննարկեն խորհրդարանական մեծամասնության և նախագահի աշխատակազմի հետագա հարաբերությունները։
Մեր տարածաշրջանում չի բացառվում մի նոր պատերազմ, խոսքը թուրք-սիրիական օրստորե սրվող հարաբերությունների մասին է, տարօրինակ հրետակոծություններ և պատասխան հարվածներ, և եթե թուրքերը ներխուժեն այդ հայաշատ երկիր, այնտեղ վիճակը էլ ավելի կվատթարանա։ Կարլեն, ինչ տվյալներ կան այս օրերին։
Արմեն, թեև Թուրքիայի խորհրդարանը նախորդ չափած Սիրիայում ռազմական գործողությունները թույլատրող որոշում ընդունեց, պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, որ դա պատերազմ ռազմ չի նշանակում։ Խորհրդարանի հաստատած այդ որոշման մեջ, որը փաստորեն կանաչ լույս վառեց թուրքական զինուժի համար, նշվում է, թե ռազմական գործողություններ կարող են իրականացվել, եթե կառավարությունը տեսնի դրա անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ սահմանի լարվածության աճ է նկատվում, 5-րդ օրն անընդմեջ թուրք-սիրիական զինված ուժերը հրետանային հարվածներ են հասցնում միմյանց ուղղությամբ։ Ստամբուլի քաղաքական և տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Սինան Ուլգենի կարծիքով Դամասկոսը չի կարող հաշվի չնստել այն փաստի հետ, որ Անկարան սահմանին մեծածավալ զինուժ է մոտեցրել։ Թուրքիայի կառավարությունը ցանկանում է կանխել Սիրիայի հետագա ագրեսիան, և դա է այս քայլերը ձեռնարկելու պատճառը։ Այնպես որ, եթե ուղերձը տեղ է հասնում և զսպվածությունն աշխատում է, կարելի է հուսալ, որ դա կօգնի լարվածության նվազեցմանը։ Հիշեցնեմ նաև, որ Թուրքիան ամենաակտիվ պետություններից է, որ սիրիական ռեժիմի փոփոխության կոչեր է անում, հորդորում է միջազգային հանրությանը միջամտել քաղաքացիական անձանց սպանությունները դադարեցնելու համար։ Մեծ է սիրիացի պաշտոնականների ներհոսքը, Թուրքիա պաշտոնական տվյալներով շուրջ 93,000 մարդ է տեղակայված թուրք-սիրիական սահմանի ճամբարային ավանում, և 50,000 պաշտոնականներ էլ այս ավանից դուրս են տեղավորվել։ Անկարայի համար Սիրիայի հետ լարվածության համատեքստում նաև մտահոգիչ է, որ սիրիական քաոսը կարող է քուրդ զինված անջատողականների և թուրքական զինուժի միջև լարվածությունը մեծացնել։ Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեշիր Աթալայը Դամասկոսին մեղադրեց քրդական աշխատավորական կուսակցության անուղակի աջակցել, շեշտելով, թե Սիրիան Թուրքիայի դեմ է օգտագործում քրդական ահաբեկչական կազմակերպության այդ ողջ բացասական քաղաքականությունը։
Կարլեն, ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր փաստաթուղթ ունի մի դրույթ, որ հարձակումը ՆԱՏՕ-ի անդամ մեկ երկրի վրա հավասարազոր է հարձակման ամբողջ դաշինքի վրա, և եթե իհարկե պատերազմը այդպես ծավալվի, ՆԱՏՕ-ն ակամա կարող է ներքաշվել, այդ մասին ինչ վերլուծություններ կան։
Անցած շաբաթ սիրիական ուժերի ռմբակոծությունից հետո, երբ սահմանային գյուղում Թուրքիայի 5 խաղաղ բնակիչներ զոհվեցին, Անկարային բավական արագ հաջողվեց հասնել նրան, որ ՆԱՏՕ-ն արտահերթ նիստ հրավիրեց և բավական կոշտ կերպով դատապարտեց Դամասկոսի իշխանություններին, պնդելով, թե աջակցում է Անկարային։ Եվ հիմա որոշ վերլուծաբանների կարծիքով թուրք-սիրիական այս լարվածությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ ՆԱՏՕ-ն վերջնականապես որոշի միջամտել սիրիական ճգնաժամը հաղթահարելուն, այն պատրվակով, թե դաշինքի անդամ Թուրքիային է վտանգ սպառնում։ Անվտանգության քաղաքականության Ժնևի կենտրոնի փորձագետ Բարբարա Զանչետայի խոսքով. Դա ինքնության գործընթաց չէ, ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը կոնսենսուսով առանց որևէ առարկության պետք է որոշի, կարող է արդյոք դաշինքը պաշտպանել անդամ պետությանը, եթե այն հարձակման է ենթարկվել։
Նախորդին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան 60-ամյակներ նրան շնորհավորել են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի, Հյուսիսային Կորեայի և մեծ թվով այլ երկրների ղեկավարներ։ Հյուսիսային Օսիայում լեռնագնացները Պուտինի մեծ նկարն են տեղադրել Լեռան գագաթին։ Պուտինին նվիրված երեկվա հեռուստացրագրում Ռուսաստանի ղեկավարը խոսել է նաև ընդդիմության մասին, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Թեև 60 տարեկան է, սակայն լավ ֆիզիկական վիճակում է, մարզվում է ամենառավոտ, մտածում են շարքային ռուսաստանցիների մասին, հնդեմությանն այսպես ասեմ անլուրջ է վերաբերում, սա Պուտինի մասին է, իր ծննդյան օրը, ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը մեծ ռեպորտաժ է պատրաստել Պուտինի մասին։ Հնդեմության և մասնավորապես Ալեքսեյ Նավալնու մասին Պուտինն ասել է, որ եթե մարդն առաջնորդի հավակնություններ ունի, ուրեմն պետք է ինչ-որ բան անի։ Մի բան է քննադատել, թե կուզի և արդարացի քննադատել, մեկ այլ բան է ինչ-որ կառուցողական օրակարգ առաջարկել։ Պուտինը նաև հույս է հայտնել, որ ընդդիմության շարքում իհայտ կգան լուրջ մարդիկ լուրջ օրակարգով, բայց այս Պուտինը հայտարարել է, որ առանձնակի ուշադրությամբ չի հետևում իր ռեյտինգին, կարևորը, որ ես գամ, թե ամեն ինչ ճիշտ եմ անում։ Ինձ համար կարևոր է, թե ինչպես են մարդիկ արձագանքում իմ առածները, և ոչ միայն մտավորականները, այլ նաև հասարակ ռուս ժողովուրդը։ Պուտինը համոզված է, որ ռուսաստանցիների մեծ մասն աջակցում է իշխանություններին և իրեն որպես նախագահի։ Մի հետաքրքիր հայտարարություն էլ է արել Պուտինը, նա մասնավորապես ասել է, որ ժամանակը կգա, և նա հանգիստ կթողնի իշխանությունը։ Ու մի բան էլ, Խադարկովսկու մասին հարցին պատասխանելիս Պուտինը հայտարարել է, որ թող Խադարկովսկին իրեն որպես նախագահի ներման խնդրանքով դիմի, ինքը հնարավորինս կանի օրենքի սահմաններում։ Հիշեցնեմ, Խադարկովսկին բազմիցս հայտարարել է, որ ներման խնդրանքով երկրի իշխանություններին չի դիմի, քանի որ իրեն մեղավոր չի համարում։ Իհարկե, խոսել է երեք Պուտինը նաև աշխարհով մեկ մեծ աղմուկ բարձրացրած Փուսի Ռայցի դատավճիռի մասին։ Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ այդ դատավճիռը արդարացի է համարում։
Մինչ Ռուսաստանի քաղաքական վերին շրջանակներում Պուտինի ծննդյան 61-ն են նշում, Վոլգոգրադի մարզում պատրաստվում են, ինչպես մեր երկրում կասեին, թիմ ընտրություններին։ Սույն իրադարձությունը տեղի կունենա Գալիք Կիրակի օրը եւ դրան ենք անդրադառնում, որովհետեւ մարզային դատարանը թեկնածուներից մեկին զրկել է պայքարելու իրավունքից։ Հեղինը հիմնավորումը թերևս նոր խոսք է համաշխարհային դեմոկրատիայի ասպարեզում, ինչու են որակազրկում Երզովկա անվամբ գյուղի անկախ թեկնածուին։
Արմեն, իսկապես մեկ շաբաթ է արդեն Ռուսաստանի լրատվամիջոցներում չի դադարում աղմուկ առաջին հայացքից անեկդոտ հիշեցնող այս պատմության շուրջ, պարզվում է, որ Երզովկայում թեկնածուներից մեկը դատանի որոշմամբ հանվել է նախընտրական պայքարից ընտրողներին ճողճող խոստումներ տալու համար։ Մոտ 5000 բնակիչ ունեցող գյուղական այդ համայնքում առաջադրվել է Եդինե Ռոսիա իշխող կուսակցության թեկնածուն եւ անկուսակցական Ալեքսանդր Կուրնակովը։ Եվ ահա Պուտինի կուսակցության ներկայացուցիչը դիմել է դատարան ու պնդել, թե մրցակիցը անիրագործելի խոստումներ է տալիս, դրանցով միտումնավոր մոլորեցնում է ընտրողներին, իսկ դատարանն էլ աննախադեպ որոշում է կայացրել, այսինքն բավարարել է իշխանությունը ներկայացնող թեկնածուի հայցն ու վճռել, որ ընդդիմադիրը իսկապես փորձել է կաշառել մարդկանց, միայն թե ոչ թե փողով կամ ծառայություններով, այլ խոստումներով։ Հիմա տեսնենք, թե որոնք են դատարանի եւ իշխող կուսակցության թեկնածուի կողմից անիրագործելի որակված խոստումները։ Նախընտրական ծրագրում նշենք, որ որևէ խոսք չկա աշխատավարձերը տասնապատիկ ավելացնելու, ոսկեսարեր բերելու կամ ասենք Երզովկան Շվեցարիայի վերածելու վերաբերյալ։ Թեկնածուն ընդհանրապես խոստանում է նորոգել ճանապարհները, թարմացնել բնակֆոնդը, ջրատար անցկացնել կամ ասենք հողեր տրամադրել գյուղի գերեզմանոցի համար։ Հատկանշական է, որ դատաքննության ընթացքում տեղական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը նշել է, որ այս խոստումներում անօրինական օրենքախախտող որևէ դրույթ չի տեսնում։ Փոխարենը մեղադրանքը պաշտպանել է շրջանի դատախազի տեղակալն ու վարչակազմի ներկայացուցիչը, արդյունքում ընդդիմադիր թեկնածուն դուրս է մղվել պայքարից։ Մեկնաբանելով այս աննախադեպ որոշումը, պատժված թեկնածուի փաստաբանն ասել է. «Սա ծիծաղաշարժ է, սակայն մենք պատրաստ ենք դրա հետ համակերպվել»։ Պայմանով, որ առաջինն այդ մեղադրանքը ներկայացվի Պուտինին, Մեդվեդևին, Լուշկովին եւ իշխանության վերին էշելոնի մյուս ներկայացուցիչներին, որոնց խոստումներից շատերը այդպես են մինչ օրս մնացել են թղթի վրա։ Նշենք, որ ընդդիմադիր թեկնածուն արդեն բողոքարկել է դատարանի որոշումը, սակայն հաշվի առնելով այն փաստը, որ ընտրություններին մնացել է ընդամենը 1 շաբաթ, դժվար թե այդ բողոքարկումը որևէ լուրջ ազդեցություն ունենա Երզովկայում կանալիք ընտրությունների վրա։
Այսքանով ավարտում ենք մոլորակհանդեսը, այն այսօր պատրաստել են Գեորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը, Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակի թողարկումը դուք կարող եք լսել նաեւ բացելով մեր կայքէջը azatutyun.am